asɛm bɛni onua ɛbrɛ aso sɛ ubetie nkwa asɛm pɔmɔden asɛ ɔbɛfrɛ obi ɔbɛn wɔ na wasɛm wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu ɛyɛ musomfo Akwa Hayford a mekasa Free Life Word Media Ministry ɛna me ne mo ɛkyɛ onyankopɔn asɛm ɛda wɔ ase sɛ wayɛ aso sɛ wobɛtie onyankopɔn asɛm mɛsrɛ ne die mu sɛ wobɛsi wo tra ase ɛna yɛbɔ mpae wa wosu na wokrɔn ade nyina so tomfo onyankopɔn a wode ɔsoro a yɛwɔdwa asase a nna se ntia so nhyira a yɛyɛ ntontom ne nkamfo nka wo din ɔde wo mada wase wakwanya a yɛnya sɛ mpo yɛbɛtie w'asɛm na wakwa nso wonam mu awade de w'asɛm ɛba awade hyira wo ma wɔ w'asɛm ma wo ma anidaso wɔ w'asɛm mu ɛda wase w'adoma ɛnsɛ da nti amen onua ne dasi sɛ wagye pene sɛ wobɛtie nkwa asɛm asɛm a me ne wo kyɛ mato ne din se putɔ kasa mu no he knows you by name onimu ɛwɔ wo din yɛ sɛ obi wɔ hɔ a onim wo ana onim wo din saa ne onyankopɔn asɛm ndɛ me ne wo kyɛ onyame nim wo onyame nim wo din a mpo ɛberɛ a yɛnya nwowɔ no mpo ne onim din a wode ba asase wei so ɔka kyerɛ Jeremia sɛ berɛ a woyɛ mbogya a woda wo na yɛm no na me nyankopɔn menim wo din na mafrɛ wo na mede masɛm masoma wo mede masɛm mahyɛ w'ano saa nso ɛna meka kyerɛ wo sɛ berɛ yi onyankopɔn se onim wo din he knows you by name ade baako a ɛwɔ wiase a ɛtumi ma nipa sɛ ɔde mmirika ɛkɔ a ɔtumi gyina hɔ wabrɛ a obiara nkyi ne nyina hɔ ɛyɛ ne din sɛ woretu mmirika no a worekɔ no bi ɛse hɛhɛhɛ a wontwa w'ani na mmom wote sɛ sɛ obi frɛ wo sɛ Kwaku anaaso Akwa Hayford a wonim sɛ wo ɛna yɛfrɛ wo san sɛ nipa no nim wo ana onim wo din onyankopɔn so wɔnim wo ne wo din ɛsɛ yɛ w'ani gye paa sɛ ei so sɛ mafa kristo sɛ mekora agye nkwa yi bible no kora ka sɛ sɛ wofa kristo sɛ wokora agye nkwa yɛakyerɛ wo din ɛwɔ nkwa nhoma no mu ɛgyina woka Isaiah chapter 43 verse 1 a ɔse na afei sɛde awurade a ɔbɔɔ wo Jacob na ɔnwene woɔ o Israel no kanie nsuro na mɛgye wo mabɔ wo din na mafrɛ wo me na wowɔ me wao ase na afei sɛde awurade a ɔbɔɔ woɔ Jacob na ɔnwene woɔ o Israel no kanie nsuro na mɛgye wo mabɔ wo din na mafrɛ wo na me na wowɔ me amen onua awurade na ɛkasa yɛ wo ɔnam nakoa Akwa Hayford so ɛka kyerɛ wo ɛberɛ a wotie me sɛ onyankopɔn na ɛbɔ wowɔ ɔdefoɔ sɛ ɔtereni a ɔpam ntoma no anaasɛ ɔtereni bi wode wo ntoma kɔma no na ɔatadeɛ ɛkɔma no sɛ ɔmpam ma wo a sɛ ɛho ɔpam na sɛ ho ba fault a ɔno ne obi a ɔtumi yɛ ne yie tete a ɔno na ɔbɛtumi apam na onyankopɔn ɔbɔɔ wɔ no sɛ nipadua no ho ɛtɔ kyema ɔhaw ne amanneɛ bi na adeɛ koraa ba mu a ɔno onyankopɔn no ɛna wɔbɔɔ wɔ nti no ɔtumi yɛ nhyehyɛeɛ papa de ma wo onyame sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔno onyankopɔn so ɔno na ɔbɔɔ wɔ yɛ nipa biara na ɔbɔɔ nsuro nipa da na nipa bɛtumi ayɛ wo nipa no ntumi nyɛ wo biribiara ma nipa mma wo ho nyɛ ɔno ɔbɔɔ wɔ nyɛ ɔno bɛfa wo nkwa bɛgye wo nkwa afiri wo nsɛm ɛsɛ wogye onyankopɔn di na wowɔ awerɛhyerɛ mu onyankopɔn mu a onipa ne hwan a ɛsɛ sɛ wosuro no ɔhyɛ wo nkuran nyame asɛm hyɛ wo nkuran sɛ na onyankopɔn bɔɔ wɔ no ɔbɔ wo din ɔbɔ Jacob din ɛna wɔde frɛ no pol din na wɔde afrɛ wo onua nsuro na mehyɛ wo nkuran sɛ Wama wodi wudi akogya anadwo. Wodi akogya wama wobɔ ahwiem, wodi akogya wama wobɔ wobɔ jɛm sɛ wobɛgye wo kra ne de me kaje so wonim. Wodi awobɔ no, wobɔ no kwa, sansa nyɔ na yebɔ wo. Woni wo nkwa so tumi. Ɛwɔ Jesus dem no. Obi biara otie me nɛ yedi di akogya. Ne kra, ne nipadua akogya sɛ onipa ɛbɛgye biribi. Efri ni ho na obekum ne de ye ba danye de ko won so e wo Jesus Christ din mu so as onyakopa bodi ne afro ono nwini wo ono ni wo de be bia ye nton ye nsem onyame no nwini wo no nim ne ye e na odi e ma wo e bidu mi ga se en hwe na so hwe na hwini ene ni hwe na moma e ti ko ne ade ni na no aya na nsisi so se di gwa me ga ka ne se onyame no nwini onyame o nim wo obo odi ntina onwini wo se dia o sitie. The Bible so boni pati se ne se su ni subanso. Anti mo woni gise onyankopon na abɔ wo. Abɔ ni subanso. Onwunu subanso. Onwunu se de ono nyame epɛ. Enye de onipa eye den epɛ. Oso obo di o Israel odudwo. No kan ye ono nyankopon yo Israel nyankopon. Ono oyɛ Alpha ani Omega. Ono oyɛ Infitiase oyɛ ewiye nyankopon no. Ade ka kire bre a wuri tie mi pempre mu se. Oh, Israel min nyankopon na mekasa. Enye teacher ni bi na ekasa o, ni lawyer. Enye magistrate, enye president, enye parliamentarian. Ono nyankopon na eka kire o. O ka kire o se. Me le ka kire o se. Ensuro kuko wonim. Me bia wodu biara. Ensuro nipa, ensuro hununa, ensuro amhyehye. Ensuro se even we are in a COVID time. Say COVID, we are your shame. We say ampa. Nyankopon na ujini dino. Faho ne yari ebeye. Wenu wa di behunu diye, ba de biri nye den. Eren kau da. Isan say wa your shame. Oh nyankopon we say. Oya miya shobo say nsuro asasi we say otiso. Ba oni Yesu Kristo we di kunim ama odada. Mini ya uchi mi. Nsuro wati. Mini ma raho atuo. Yaro we bi. Echo ati kajeso ana. Me ma na me ma tablet sunku bi me kire wodro bi a edro no de bi abafa baako o starting da de bi ara de bi wa nkwa nda nyina fa baako o se nsuro yakobo se nsuro fear not esu san so no nyankopon no no wo ho o nyankopon a no wo boss ni asase o mino ka se nsuro a ne nipa be na se osu yare ne hwan o se ne man tapiam no ene ye nya ya yare sa pinu ya utie mi pomodin se obeyi ehu afiru mu pembebre esuro no ekuyen ehu ekuyen ehu ema yade pa bie kita yen no eno etumi yeden efri yen sa me de ka kire se shon kran e show se nyine radia sem so o si nsuro dena osuro na majiwo emfa ho oha ho na chichia wo mu emfa ho amane emfa ho se busua poo emfa ho se namfo poo awari mu mpo no a no ma bi du nya no rade se obagye wa firi sa nyoma wonyine mu eni da so nyina sa o eni pa nyina po na mfo apo a how na tete because say oh so wa ma no ne a say cover times ye yi wedi o ana so ya te wa kwetua so rade se nsuro say wo kwetua na ye kapra kwa men nyankopon na ma na som ile vo no so ma anya ejuma da for 40 years on ta de hye won po no antete eda nya eba ni se wonyi na ntade no so nyi empa bo na hye wonu wonyi no empa bo no so emutre otri hwe ba kokura em anti antoform da esan se onyakopon soa okware ntaba so na odi okodu sabosa o mu se ade no jeni no na eye 40 days die bari wo kono 40 years e ya anyenye wonji onyakopon ndi na puta kasa se they doubt God enyame ye onzo nyankopon no oma wo hu ne nsa no atuma no tumi ye aduane ane ya prepare no ready aye fe ne mana e de ma wo die nso onipa du bebi no nya me ka kire won se da di kan ko si nsia ne de bia ba se biara onni da to so nso no me to no me na eyi a ifia de nwumra mo sese esi wa me me na na modi esa sa dano me de na me de ba home according to the Bible na nipa de se na anje ndi ntino we bia na nyame na ne bu afu na wan san todi anani bi onti no yesi san nkantan mu ni drum mu ne disi wo adeba chi na dane mu wa doubting God en junya mindi yeri mse onyame te se nipa debi osi ensuro na menyankopon majiwo maya yebi danyame o majiwo na mabudi na mafrewo na wu me ni ameka se kwe Ford ana akwa Ford me wonyame me yanyankopon dia esa boni biara intimintire wo mso anu biara intimin kasa ntia meda ana mo biara ebeye na dwene se ebetutu aba mso ebedi menya de mebubu no Yesu Kristo din mo se wonyume nyinara apam biara ah sa apam no esori tia wo no irade se wo no na ade makwa me bom pa ye ma wonde ne se medu sie Jesus Christ mu e de sio nyankopon mu na se wo nyame na wo hye Yesu mu na wo hye nyankopon mu a bonsam timi ma na obefa wo de wako abonti ho otumi nya wo he timi nya irade na ekasa na na kwa so me sio nkran edu ebre din akadaka krebi enyome nyina kwa ne wiye ba jina pinti ne jina da duduo nyankopon de ama biara hye so beye no kwafo na do ho ato ono nyankopon so sa nyankopon na ya menu mienu na ya jine de esum no no waye bida nyame nyenye no de be frase fitu tra de be sin do nyankopon no sesada no sakrada ensuro nyankopon so beju nyame shrawo asem free life word media ministry ah anam so ne ba na musumfo akwa Hayford ena menu mucha asem telephone number is 0244869499 0244869499 Obese ochiro me wo abefun fide so hayfordjackson@yme.com hayfordjackson lowercase@yme.com meda wasi nyamisho se uti unyakopasa bye bye.